Sabda Kunti. Puisi Riko V. Amenity, narator Yesita Dewi. Pada hari yang kita sesalkan, mengingat hanya mendatangkan luka. Waktu tak akan menyembuhkan, sebab akulah yang menciptakan luka itu. Siapa yang membantah? Saat pertempuran hanya memperebutkan piala. Angkat aku bila menjadi juara, maka cintamu itu hanya kesombongan belaka. Bulan bersinar pada waktunya, para dewata mendengar doa yang diserukan. Pada akhirnya keputusan dibuat. Aku harus menentukan sendiri langkah hidupku. Berjalan menyelami waktu di tengah kesunyian gamelan bertalu-talu. Sebuah nama berkain sutra, kutinggalkan dia bersama cahaya. Apabila ku pandang sisa tatapannya, terlihat di dalamnya sebuah kejujuran. Ku sembunyikan itu di balik kisahku. Kejamkah diriku? Terdiam sejenak di atas kursi goyang. Berpikir apa yang sedang terjadi. Benarkah cinta hanya masalah rasa? Aku menunggu bersama doa alam semesta. Sebagaimana matahari menghadirkan sinarnya. Dan seperti rindu memanggil namamu, aku akan selalu mencintaimu.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Mong sliramu kang tuhusun suwitani.
Sinden, cerkak anggitan Endah Fitriana, katuturake dening Endah Fitriana. Mas, aku nyuwun pangapura yo. Sriati mbrabak mripate, mapak banjur ngrangkul Kris sing lagi bali saka Solo. Kuliah dino iku.
Ana apa, Dik? Bocah-bocah ora apa-apa to? Kena ngapa kok nangis?
Pitakone Kris kaget.
Hmm.
Dek, nyuwun tolong ya, mengko bengi nyindeni wayangan ringkes kaya biasane. Penjenengan ora ana acara to?
Swara saka telepon iku cetha keprungu ing pangrungone Sriyati esuk iku nalika dheweke isih ana ing panggonan nyambut gawe. Nyinden, salah sawijining gawean kang dilakoni dening Sriyati. Ora dadi penggawotan kang baku nanging mung kala-kala wae panjer nyinden kaya ngono iku ditampa. Uga ora mergo duit bayaran nyinden kang diarep-arep Sriyati, nanging luweh minangka ngladeni pabrayan ageng. Sriyati nglenggono yen to penggawotan pokok sing saiki dilakoni minangka ASN ing sawijining dinas kabupaten uga karana biyen dheweke sregep ngewangi nyinden ana ing kabupaten wusana dheweke diangkat dadi ASN. Dadi yen saiki dheweke kala-kala isih nampa panyuwunan tulung nyinden ing sawijining acara, sejatine mung amarga dheweke nglenggono yen kuwi minangka sawijining tugas lan tanggung jawab morale. Mula nyinden dibayar pira wae ora tau direken Sriyati. Kepara kala-kala malah ora dibayar. Apa maneh yen sing dawuh pejabat kabupaten kaya mengko sore kang bakal dilakoni, wis mesti dheweke ora bisa nolak lan babar pisan ora ngarep-arep bayaran. Sanadyan sing dawuh ya tetep paring sangu sawise gawean nyinden iku rampung dilakoni. Sinambi ngrampungake gawean kantor, pikirane Sriyati kelingan yen mengko bengi ateges ora ana sing ngeterke mangkat ing panggonan pentas. Amarga sisihane lagi ing luar kota, kuliah maneh. Iki ateges mengko kudu nglumpuk dhisik ing daleme Mbah Wirya, panggonan kang ajek dinggo nglumpuk para kanca penabuh lan banjur mengko mangkat bareng-bareng ing panggonan pentas. Saben dina Jumat lan Sabtu, sisihane pancen kudu mangkat nyang Solo saperlu kuliah maneh S2. Satemene pancen Sriyati dhewe kang jurung sisihane supaya kuliah maneh sawise sisihane nampa sertifikasi. Mas, miturut kabar, taun 2019 kabeh guru kudu nduweni ijazah S2 kang padha jurusane. Saiki luwih becik penjenengan kuliah S2 dhisik wae, mumpung entuk sertifikasi. So, yen aturan iku wis lumaku, penjenengan ora bingung. Aku ora penjenengan paringi duit sertifikasi ora apa-apa. Sing penting penjenengan kuliah dhisik. Miturut etungan, sok wisudane ketoke ora kacek suwe karo aku kok, Mas. Ature Sriyati kang banjur disarujuki dening sisiane. Jam 6 sore, Sriyati wis rampung anggone dandan lan meh mangkat tumuju daleme Mbah Wirya. Tan kanyono dumadaan HP-ne muni. Dek, mati ndak iki? Ana sing ngeterake apa ora? Tak ampiri ya, mesisan mengko mangkat bareng aku wae. Suarane kancane saka telepon. Inggih, matur nuwun. Kula tenggo wonten griya, Sriyati nyauri. Tiba kebenaran, pas sisihane ora bisa ngeterke, malah ana kancane sing nawani mbarengi, ateges ora perlu nglumpukno daleme Mbah Wirya nanging bisa bablas tumuju panggonan pentas. Setengah jam candake, kancane sing mau telepon meh ngampiri wis teko. Monggo, binarak rumiyin, Pak. Sriyati manggake. Iya, Dek. Matur nuwun. Yen dianggep kanca, tamu iki pancen rada ora pas. Amarga priyayi iki nduweni kalungguhan kang lumayan dhuwur ing kabupaten. Nanging amarga padha-padha ambyur ing jagating seni, priyayi iki ora kersa diajeni linuweh-luweh. Biasa wae, Dik, ora usahe wong ngono kuwi wong awake dhewe padha-padha ambyur ing jagating seni, ngendikane priyayi kang asmane Bambang iku.
Tenan, ora ana sing ngeterke iki. Bapak itu ndak ngendi? Bambang takon Sriati. Mboten, Pak. Bapake jatah ten Solo Jumat lan Sabtu. Ya wis, ayo kek mangkat. Bocah-bocah dipamiti dhisik. Sampun, Pak. Monggo. Tas isi buku catatan cakepan nyinden tan lali digawa Sriati. Sepeda motor kang ditumpaki boncengan karo Bambang lumaku alon urut dalan metu saka perumahan panggone Sriati. Kadingaren, bengi iki Bambang nggawa sepeda motor. Biasane yen nuju pentas ngene sok nggawa mobil dinas lan diderekake sopire. Yen orang ngono ya nggawa mobil pribadi ning tetep diderekake sopir kantore. Nanging bengi iki beda. Bambang nggawa motor. Mbak menawa Pak Bambang pengen luwih santai wae lan ben orang ngrepotke sopire. Batine Sriati. Dek, ngancani aku maem sik ya. Aku mau durung kok bermaem. Pangejake Bambang. Nggih, monggo. Sriati ngiyani. Nadyan rada ewuh amarga kudu ngancani Bambang maem bengi kuwi. Mung wong loro. Dheweke tetep njogo yen Bambang iku tatarane pimpinane ing kantor panggonane nyambut gawe. Nyang warung tenda langgananku ae ya, Dik ya. Nggih, monggo kula dherekke. Lungguh ing pojokan, bebek goreng, ayam goreng lan kepiting asam manis wis dilatihake dening bakul ing warung tenda. Ayo didahar, tekan panggonan pentas ben ora usah maem. Bambang miwiti maem. Sriati mesem, ngematake Bambang sing wis miwiti nyuwil bebek goreng lan didulitake sambel. Sejatine dheweke isih warek amarga sadurunge mangkat mau wis maem bareng bocah-bocah. Kok mung disawang? Ora seneng karo menu ngene iki ya? Bambang takon karo mandek sawetara nggone ngrahapi bebek goreng. Teh panas ing gelas cedhak piring banjur diombe kanggo nelesi gorokane ben lancar anggone neruske ngomong marang Sriati. Dek, ayo toh dahar. Ngancani aku. Mangerti yo, Dek, aku wis suwe nunggu wektu kaya ngene iki. Wis suwe aku golek wektu supaya bisa sapet jagong wong loro karo panjenengan kaya ngene iki lho. Senadyan yen ing gawean, aku iki satataran karo pimpinan panjenengan, nanging aku menungso lumrah, Dik. Kang ora bisa endo saka rasa tresna. Aku rumangsa tentrem yen nyawang panjenengan. Aku dhewe ora ngerti, kena ngapa ana rasa ngono. Saben aku ketemu panjenengan, apa meneh panjenengan nyindeni wayanganku? Wewayanganmu tansah angel ilang, Dik. Nanging minangka pimpinan, aku tansah nyoba nyingetake rasaku. Aku ngupaya tetep bisa njaga rasa iki ben mung panjenengan lan aku wae sing mangerteni. Aku nyuwun lilamu ya, Dik. Aku ora arep-arep bisa duweni panggonan sababak karo sisihanmu ing atimu. Nanging nadyan mung saplete ing pojok ing atimu, weneh ana panggonan kanggo rasa tresnaku. Ya, Dik. Dir kaya semut baris Bambang nelakake rasane bengi kuwi. Bebek goreng kang lagi wae dipangan sacuwil ora diterusake. Tangane diwisui, dilapi nganggo tisu ing cedhake,
banjur panyawange mandeng kenceng marang praene Sriati. Rumangsa disawang kaya mangkono, Sriati dadi kecipuan. Bingung, kepriye anggone arep mangsuli Bambang kang sasuwene iki banget dihormati amarga pancen catataran karo pimpinane. Teh anget ing cedake banjur disruput. "Monggo, Pak, sampun jam 8, selak ditenggo kanca-kanca," pangajake marang Bambang. "Iya, ayo. Iki sing ora dimaem dibungkus wae ya. Mengko ben dimaem bocah-bocah." Wangsulane Bambang sinambi ngadeg lan mbayar maem wengi iku. Motor distarter lan dilakokake tumuju panggonan pentas. Rasane Sriati ora jenjem. Durung percaya lamun tembung-tembung mau sing ngucapake Bambang. Laku tumuju panggonan pentas kang biasane yen bareng karo kanca-kanca penabuh padha rame gojekan wengi iki dadi tintrim. Mung swara grengi mesin motor kang krungu lan nambah ndadekake rasane Sriati lakune motor rendet banget. "Dek, tak tunggu wangsulanmu ya." Bambang menehi wektu marang Sriati kanggo atur wangsulan. "Pak, upami pancen panjenengan ngersakaken ngaten, rak mboten kedah kalih kula to. Kathah priyantun ingkang sababak kalian panjenengan. Linangkung sedayanipun. Kula namung staf sinden, mangke malah namung dadosaken panjenengan asor lan lingsem." Tembung kang uangel banget kau capake. Pepuntone bisa kawetu sawise Sriati rada bisa nata atine. Pangarepe kanthi atur mau Bambang wurung anggone duweni karep marang dheweke. "Ora, Dik. Aku wis mikir mateng. Aku ngerti sapa lan kepiye panjenengan. Wis ora ana wektu meneh kanggo Sriati mangsuli amarga lakune motor wis tekan panggonan pentas. Mengko lungguhe pas maem sadurunge pentas, cedhak aku wae ya, Dik. Kancani aku maem." Panjaluke Bambang rikala Sriati mudhun saka boncengan. Sriati ora mangsuli nanging nggelak lakune selak kepingin uwal saka Bambang lan kumpul kanca kancane penabuh liyane. Nanging dilalah Bambang isih bisa nututi lan lungguh sesandingan karo Sriati maneh. Untunge kahanan nyelametake. Amarga wis jam 8 bengi luweh, kanca-kanca penabuh ngajak enggal munggah panggung. Kelenengan sadurunge talu kawiwitan. Pakliran ringkes biasane mung rong jam. Nanging ngenteni ayak pamungkas minangka tandha pagelaran kapungkasi, rasa atine Sriati kaya suwengi nata suwene. Sasuwu ayak pamungkas Sriati enggal mudhun nututi Mbah Yatmin tukang slentem. "Mbah, kula bareng rombongan nggih." "Loh, ora diterke Pak Bambang to?" "Mboten, Mbah. Kula pengin gojek sareng kanca-kanca penabuh." "Ya wis, ayo. Mengko sisan ben diterke tekan omahmu." "Ya wis ora usah nangis. Ya ngono iku dadi wong panggung. Aku nglenggono kok. Biyen sadurunge sliramu dadi sisianku, aku ya wis ngerti yen sliramu wong panggung. Wong entuk SK ASN rak amarga dadi sinden pendopo to. Ayo ngono iku salah siji godane. Sing penting sliramu tetep nglungguhi jejermu. Momong kanca-kanca seniman lan tetep ngrembakake seni kang wis dadi dalan SK-mu. Wis, aku gek diingetke banyu, Dik. Tak adus. Aja lali uyah grosok dicepakke ya." Kris ngeres bathuk lan ngelapi loh ing pipine Sriati. Banjur ngombe teh anget kang wis dicepakake wiwit dheweke durung teka omah. Pangrangkule marang sisiane diwali. Sriati mesem, nadyan mripate isih abang, Sriati menyat. Ngaras pipine Kris banjur tumuju pawon, nggodhog banyu kanggo adus Kris. Musik.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Tiga cerita di batang pisang. Cerpen Hermawan Aksan. Versi cetak Suara Merdeka, 7 November 2010. Penutur Astuti Parengku. Cerita 1, Guru Setra. Maka berceritalah Ki Dalang, kocap kacarita. Baratayuda akhirnya pecah juga meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk mencegahnya. Bahkan seorang Kresna titipan Wisnu yang sangat dihormati dan dipuja tak mampu membendung gejolak saling menumpah darah antar saudara. Begitu sabda sang raja, kedua kubu membahana, kedua pasukan pun saling berhadapan langsung di arena Kurusetra dengan tameng di depan dada, pedang dan tombak di genggaman, dan tanda tanya di kepala, untuk apa? Toh mereka tinggal menunggu auman sang kakala. Oh, gelar pasukan yang alangkah indah. Bukan kuda-kuda yang bersiap tawur dalam perang campuh. Bukan pula pameran kekuatan yang hanya mengandalkan kegagahan diri berlebihan. Melainkan langkah tegap dan sikap tengadah untuk bersiap memulai tarung secara kesatria. Masing-masing akan berhadapan dengan lawan yang setara. Tak ada perwira yang sedia beradu pedang dengan tamtama. Tak ada satria yang sudi membasahi tangannya dengan darah para sudra. Sebaliknya, tak ada tamtama yang memberanikan diri menghadapi perwira. Kemenangan akan ditentukan oleh gelar pasukan, tapi juga oleh satu persatu kedikdayaan. Tapi oh, apakah kemenangan juga ditentukan oleh takdir? Siapa yang menentukan takdir? Kalau takdir sudah menentukan siapa yang bakal menang, buat apa harus terjadi perang? Ketika sangkakala meraung di fajar yang mencekam, kedua kubu melaju dengan derap langkah yang mantap dan kecepatan yang niscaya. Genderang dan tambur berdebum, dan ujung-ujung pedang yang saling membentur disertai sorak-sorai yang menggema lebih menggairahkan ketimbang gamelan istana. Lalu, tatkala tajam tombak menembus dada dan menyemburkan darah dari lubang seberang, jiwa pun melayang menuju arah yang benderang. Tiada sesal ketika ujung-ujung senjata menembus tubuh mereka. Karena tiap jiwa terbang menuju nirwana. Sangkakala kembali berkumandang pada saat sang surya menyelinap ke balik gunung dan langit tinggal garis-garis semburat merah. Tombak dan pedang kembali tersarung dan sorak-sorai surut ditelan remang petang. Semua prajurit menarik langkah ke kemah menghimpun lagi tenaga, dan menyusun gelar baru, mempersiapkan episode berikutnya esok hari. Esoknya dan hari-hari berikutnya, bersiaga para ksatria yang selama ini memenuhi halaman kitab-kitab sastra. Para putra Pandawa dan Kurawa saling berlaga, beradu senjata. Masing-masing sudah punya lawan. Pancawala, Angkawijaya, dan tentu saja Gatut Kaca bertarung sebagai perisai Amarta, beradu jiwa dan raga dengan Burisrawa, Lesmana, dan Jayadrata dari Hastina. Dan setelah para putra mereka perlaya, lalu Duryudana, Dursasana, dan 98 adiknya dibantu para waskita seperti Karna, Durna, Bisma, dan Salya tampil satu demi satu mendharma baktikan jiwa raga mereka untuk negeri yang mereka bela. Arjuna dan Bima maju menjadi penentu. Kidalang! Kidalang memandang arah suara datang. Mengapa para putra Pandawa harus gugur meskipun demi kejayaan negeri mereka? Bukankah mereka adalah generasi yang lebih muda yang mestinya berkesempatan menghirup udara kehidupan lebih lama? Kidalang terdiam. Perang terhenti. Jawablah, kami ingin kejelasan. Bagaimana logika yang mendasarinya? Bagaimana kita menarik moral dari cerita yang memutus sebuah generasi?
Saya tak bisa menjawab pertanyaan ini. Kisah Baratayuda sudah digelar beribu kali dan tak pernah ada perubahan cerita. Bukankah Kidalang punya kewenangan membikin cerita yang baru dan berbeda? Kalau berubah, bukan lagi Baratayuda namanya.
Penonton bungkam. Perang masih berhenti dan angin mati. Cerita 2 Astra Jingga. Di dalam kalang kabut ketika ia tak menemukan Semar dan anak-anaknya di kotak wayang. Padahal tiba saatnya para punakawan naik pentas melepas ketegangan di antara dentang pedang dan jerit kematian di Kurusetra. Tak ada, kata pembantu dalang dengan suara bergetar oleh rasa getar. Ia bertugas menyodorkan wayang yang diminta oleh Kidalang.
Coba cari lagi, siapa tahu keselip di antara para buta,
ujar Kidalang. Pembantu dalang meneliti satu demi satu deretan wayang yang sudah terpasang, baik yang berjajar di sebelah kiri maupun di sebelah kanan batang pisang. Namun ia tak menemukan Astra Jingga, Udawala, Nala Gareng, dan ayah mereka. Diadu-adunya isi kotak wayang, siapa tahu ia lupa belum mengeluarkan keempat wayang yang berwajah lucu itu, meskipun seingatnya ia sudah melakukannya sejak sore menjelang pentas. Ia hafal bahwa Kidalang tak pernah menunggu puncak malam untuk menggelar gara-gara para punakawan. Semua isi kotak sudah dikeluarkan, tapi para punakawan itu tak juga ditemukan. Kemana mereka? Apakah ada yang mencuri? Buat apa? Bahkan dalam bentuk ukiran kayu, harga punakawan tak lebih dari para raksasa buruk rupa. Lengking Medu, Nyisinden sudah lewat setengah kawih. Mestinya Astra Jingga langsung muncul dari awal dan berjaipongan.
"Mana nih cepotnya?"
teriak penonton. Kidalang kian gelagapan. Dengan matanya ia bertanya. Namun si pembantu yang sudah bermandi peluh karena lelah dan takut hanya bisa mengangkat bau. Dan bahkan hingga lengking kawih pudar di langit malam, entakan-entakan kendang hanya mengiringi pentas batang pisang yang hampa. Akhirnya Kidalang meneruskan pentasnya tanpa kehadiran punakawan, tanpa selingan humor-humor segar yang menertawakan. Oh, bisa saja ia memainkan para buta untuk bercanda, tapi tentu tak akan bebas seperti Senda Gurau, Astra Jingga, dan Udawala. Dan yang pasti, tak mungkin Yudhistira bersabda sekaligus bercanda. Ketika pentas tuntas dan Kidalang membereskan wayang-wayangnya, ia mendapati keempat punakawan mengintip dari balik kotak. Kidalang terpengarah.
"Nah, ini ada. Di mana tadi menyimpannya?"
tanya Kidalang kepada pembantunya. Sebelum pembantu dalang menjawab, sekonyong-konyong Astra Jingga tertawa. Kidalang terkesiap. Bagaimana mungkin wayang tertawa sendiri?
"Jangan terkejut, Kidalang," kata Astra Jingga. "Kami memang memutuskan untuk istirahat dulu. Di negara yang sudah makin lucu ini, buat apa kami tampil kalau tak lagi membuat penonton tertawa?"
Cerita 3, Indra Prasta. Kian panik Kidalang bukan kepalang. Ia tak bisa lagi menemukan wayang-wayang dengan cepat. Wayang-wayang seakan-akan berebut tempat di sebelah kanan batang pisang. Para raksasa, siluman, dan denawa buruk rupa berdesakan dengan para satria tampan. Batas memudar antara pembela kebenaran dan pengusung kejahatan. Mengapa bisa begitu? Kidalang tak tahu. Ketika menyusun wayang-wayang, ia dan pembantunya yakin bahwa para satria semua berjajar di sebelah kanan dan para raksasa berbaris di sebelah kiri batang pisang. Karena itu pergelaran menjadi tersendat-sendat seperti laju kura-kura. Ia yakin sudah meraih Prabu Yudhistira. Yang terbegang malah Dursasana. Nyaris ia memainkan tokoh Hasina itu ketika ia membuka adegan Paswanan di keraton Indraprasta. Ia juga siap menarikan Astra Jingga dalam entakan kendang yang mulai menggila. Tapi yang terpegang di tangannya adalah Dewi Supraba. Sungguh memalukan kalau sampai sang Dewi Swargaloka berjaipongan sambil bercanda. Yang lebih ganjil, Kidalang tak mampu lagi mengendalikan cerita. Alur mengalir liar di luar kehendaknya. Ia sudah mempersiapkan cerita tentang pengukuhan Yudhistira sebagai Raja Indraprasta sesuai dengan permintaan si empunya hajat, yakni seorang bupati yang baru terpilih. Namun cerita berkembang tak jelas arah ketika tiba-tiba Bima menolak pengangkatan itu. Bima beralasan kakak sulungnya berkubang dosa yang mustahil terampunkan, yakni bermain dadu dengan mempertaruhkan kerajaan Hastina bahkan istrinya sendiri Dewi Drupadi.
Bima pun mengajukan diri untuk menjadi calon penguasa alternatif. Alasannya, dialah yang selama ini menjadi tulang punggung perjuangan Pandawa.
Ia siap bersaing dengan kakaknya sendiri untuk berebut tahta.
Bima tidak sendiri. Sang panengah Arjuna pun mendadak berteriak macam pelantang. Ia juga merasa berhak untuk bersaing dengan kedua kakaknya guna berebut mahkota kebesaran. Arjuna berkilah. Karena memiliki rupa Bak Kamajaya, dialah yang paling pantas menjadi raja. Bahkan Nakula dan Sadewa yang biasanya tak pernah bicara, kali itu juga turut mengajukan diri bersaing sebagai pasangan raja dan menteri perdana.
Kisah menjadi makin runyam ketika tokoh-tokoh golongan kiri, mereka yang biasanya berbaris di sebelah kiri batang pisang, berbondong-bondong mengajukan diri untuk menjadi raja di Indraprasta.
Dari Jayadrata, Citrayuda, Dadung Awuk, Padas Gempal, hingga Sarpa Kenaka beramai-ramai mendatangi istana.
"Stop, stop!" Pak Bupati berteriak-teriak dari barisan terdepan para tamu. Mukanya merah, malu tak terperi, karena ia berdampingan dengan tokoh-tokoh terhormat dari provinsi.
"Kidalang, kenapa cerita tak keruan begitu?" semburnya.
"Saya juga tak mengerti," saut Kidalang.
"Bagaimana mungkin? Lihat saja sendiri apa yang terjadi.
Di pentas batang pisang, wayang-wayang berjalan, menari, dan berbicara sendiri." Tutup tawang Sigutaka.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Ngalah kanggo simbah. Cerkak anggitan Indah Dharmastuti kamomot ana ing Solo Pos Jagat Jawa 6 Maret 2014. Katuturake dening Indah Fitriana. Awan iki hawane panas banget. Abluk lan awu mobal mabul marakake pedes ing mripat. Abluk lan awu wutahane Gunung Kelut sing jebluk 3 minggu kepungkur durung ilang babar belas. Ngelumpuk ing pinggir dalan. Aku isih gumun. Ing atase gunung kuwi manggon ana ing Jawa Iring Wetan, kok awulan abluke nganti ngapiok tekan Solo kene. Wis ngono, aku lali ora nggawa kacuk. Dadi wola-wali aku pijer nutupi rai nganggo tangan loro menawa ana kendaraan liwat rada banter. Wis sawetara wektu aku ngenteni ing halte kene. Nanging ganong kanca raketku sing padha-padha seneng nulis durung jedul. Aku lan Ganong wis kangsen arep bareng menyang Jogja nekani seminar lan meneri ing kutha iku lagi ana pameran buku. Umume ing pameran mesine regane buku luwih murah. Karepku mono sisan arep tuku sing rada akeh. Mulane sapa wae sing titip mesti tak sagui.
sisan lakune, ngono panemuku. Wis ana patang bis jurusan Jogja kang liwat, nanging Ganong tetep durung jedul. Aku ngirim SMS uga durung diwales. Sajroning atiku ngrundel, mangkel tekan bun-bunan. Nganti tukul kekarepan menawa dheweke jedul, arep tak ujar-ujari santai. Pas aku arep ngirim SMS pisan maneh, dheweke jedul. Diboncengake adine. Dheweke pringas, pringis kaya ora duwe dosa. Nanging sak banjure aku dadi tubrio. Kuwi pringas-pringis jalaran nopo? Kok sajak kang lanang nggone mudhun saka boncengan? Walah, jebule sikile dingklang. Mlakune pincang. Yo kene sikilmu. Pitakonku sawise dheweke lungguh ing bangku halte njejeri aku. Asem tenan. Mau kejengklok pas metu saka omah. Dadine iki mau mampir ning Mbah Wir saperlu diurut supaya ora abuh. Mulane suwi. Lan ora kabar balas SMS-mu. Ngono. Wes suwe nggon ngenteni aku. Aku mantuk. Lan ora sida nesu sakwise ngerti perkarane nganti dheweke ndelak-ndelakake aku ing halte iki. Iya, suwi. Nanging ora dadi apa. Muga-muga seminare ora telat suwi. Wangsulanku. Banjur saiki apa sikilmu wis penak kanggo mlaku? Tutuke pitakonku. Iya, rasane wis ora apa-apa kok. Semore Ganong karo ngadeg banjur mlaku-mlaku wira-wiri nuduhake marang aku menawa sikile ora apa-apa kanggo mlaku. Muga-muga bisa ora kebak dadi ana lungguhan. Ujarku sedhiyo nglipur dheweke. Iya, pangarep-arepku ya ngono. Lah kae apa? Aku ngadeg amarga saka wetan bis jurusan Jogja wis katon jedul saka inggo-inggoan. Aku gandeng Ganong. Aku tetep nyekeli tangane nganti bis mau mandek ing ngarepku. Ganong mlebu dhisik. Banjur aku lan penumpang-penumpang liyane nyusul rada kesusu. Ing kursi sisih kiwa nomor loro katon selo. Aku lan Ganong enggal-enggal nglungguhi. Lega rasane. Aku nyelehake geger lendetan kanthi mardika. Awakku pancen ya krasa kesel. Sawise kerja bakti resik-resik omah lan pekarangan, nyapu awulan abluk, pegel kabeh rasane. Aku arep turu wae sasuwene bis mlaku. Ngono batinku. Muga-muga Ganong ora crigis kaya biasane. Ngomong wae ora mandek-mandek. Mau wis mangan, Nuk? Pitakone Ganong. Aku gedhek. Lah kok padha, mau uga ora kober. Sakjane ngono karepku mangan dhisik ana warung cedhak halte. Nanging kok wis kawanen. Mangan ning kono wae, aku arep turu, ujarku. Ganong meneng wae. Liyep-liyep aku turu nganti semendi ning pundake Ganong. Aku ndablek wae. Bisa mlaku rada ngebut, ngrunjal menggok rantan-rantan. Malah keporono penumpang sing dremimil saja endetungo. Aku melek, pancen pak sopire rada galugalan nanggone nyopir. Penumpang-penumpang podo dikir lan nyebut asmane pangeran. Aku nggagas, mungkin sopir kuwi klebu ing swarga ing tembe mburine menawa wis kapundhut. Amarga anggone nyetir kuwi marakake penumpang podo ndedonga, podo eling marang Gusti Allah. Bis wis kebak, malah kepara ana sing ngadeg. Ngenteni menawa mengko ana penumpang sing mudhun, banjur kursi bisa dilungguhi. Nanging iku ora ndadekake sopir rada ngerem bise. Tetep. Astagfirullahaladzim. Ngatos-atos Pak sopir. Kandane kenyo ayu sing lungguh ing sisih tenganku. Gusti, nyun selamat, nyun selamat. Ngono swara-swara ana ing sajroning bis kang wis kebak penumpang kuwi. Sopire iki ora antenan kok. Grenenge ganong. Aku mung mantuk. Edian tenan. Nyalipi pirang bis wae iki mah. Aku meneng ora nanggapi guneme ganong. Aku isih pengin urip 1000 taun meneh. Ganong celatu nganggo puisi karyane Chairil Anwar kang kawentar. Aku pengin guyu ngakak. Apa kaya mengkono menawa penyair ngadepi kahanan kang marakake stres. Tenan po. Gelem kowe diwene urip 1000 taun. Ngono pitakonku. Ganong malah guyu nyekiki. Gelem po piye yen kanca kancamu wis padha entek 1000ne? Kowe isih ketap ketip nang isor wit sembojo nyawang cungkupe kanca kancamu. Ganong guyu ngakak. Nanging gagi-gagi cangkemi ditutupi nganggo tangane. Wong lanang sing ngadeg ing cedhakku nganti noleh lan mandeng Ganong kanthi sorot mata sing serem. Pandengane kang landhep kaya gunting. Nanging aku ora bisa ngendhek lakune angen-angenku. Kaya ngopo si Ganong menawa tenan diwenehi urip 1000 taun engkas. Arep maca puisi-puisi kanggo cungkup-cungkupe kanca-kancamu penyair nang. Iki ning dalan. Bisa ngebut, aja ngerembuk bab wong mati. Aku mendeli. Lah kowe yo gombal tenan kok. Penumpang liyane padha ndonga kok kowe maca puisi. Dheweke mung mesem. Aku lendetan ing kursi. Menakake anggonku lungguh. Nyoba ora gagas bis sing ngebut lan sopire ngawut. Janjane aku isih kepengin turu meneh. Awakku isih krasa pegal tenan. Nanging tetep ora bisa dak remake mripatku. Aku noleh tengen bise wis ninggalake delanggu lan awu saka Gunung Kelut uga mabul-mabul tekan kene. Malah keporo tekan Jogja. Ngono jari Mas Ari Saptaji, kancaku sastrawan sing lenggah ana ing Jogja. Aku kok bermikir, kok kutha Jogja iki mesake temen yo. Rikala Gunung Merapi njeblug, awune gawe surem kutha iki. Bareng giliran sing njeblug Gunung Kelut kang panggone adoh saka kene kok yo tetep komanan awu lan abuke. Nasib. Ciiit. Bis direm dadaan. Aku kaget tunguli nyengkerem pupune Ganong. Beyoh. Remek awakku cecer awakmu nuk. Drijimu kuwi kaya catut. Lah sopire kuwi ngerem ra kira-kira. Wangsulanku sak penake. Ing ngarep ana penumpang wadon setengah tua ngindong bocah. Aku noleh. Bis wis kebak. Ora ana meneh panggonan longgar. Aku gagas menemo wong wadon mau ngadeg mesti kemeng pundake ngindong bocah. Aku ngalah. Nong, aku tak ngadeg mesake ibu kuwi. Ben lungguh kene jajar awakmu ya. Wo. Banjur apa bakale isi batine priayi-priayi kuwi? Kok sing ngalah lan ngadeg awakmu dudu aku sing lanang. Mestine sing lanang ngalah. Rasah gagas. Sikilmu ben waras tenan. Mengko isih kanggo mlaku. Bener. Ya wis. Matur nuwun ya. Aku ngadeg banjur ngaturi wong wadon mau lungguh njejeri Ganong. Matur nuwun, Mbak. Ngono jari ibu kuwi, aku mesem. Aku ngadeg senderan iringan kursi. Tanganku nyengkerem supaya menawa sopir ngerem dadak maneh, aku ora kejlungup. Bisa kewirangan aku. Lah, rak tenan. Laki wae tak batin. Sopir ngerem bisa dadak maneh. Pancen kampret tenan. Nganti mbak-mbak sing ngadeg ing buriku nubur aku sinambi nyengkerem lengkenku. Nyun pangapunten, kandane semu isin. Saka lawang ngarep lan mburi, akeh penumpang anyar kang mlebu. Kamangka bis wis kebak. Geser, 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 panjalui kondektur. Ing ngarepku ana wong lanang sepuh wis putih kabeh rambuté. Sajake bingung nyawang kiwa lan tengen. Mestine golek lungguhan. Aku njawil Ganong, jebul Ganong uga tanggap ing sasmita. Nuk, gawakne tasku. Aku tak ngedek rapopo. Kuwi ana simbah kakung kok mesake temen. Kesel mestine. Ora sopan menawa sing enom lungguh penak. Kok sing sepuh ngatek. Wis ngono sopir ugal-ugalan pisan. Bisa mawut iki mengko isine bis. Hus. Rasa kakean swara. Gek-gage ndang diaturi simbah kae. Ganong tumuli ngelungake tas ransele. Banjur njawil wong lanang rambut putih sing ngadeg ana cedhak lawang. Pak, monggo katuran pinarak. Ampun wonten ngriku, kanginan sekecol nggah ngriki. Kandane Ganong kanthi sopan. Ing jroning ati aku seneng amarga Ganong ngugemi tata krama. Wong lanang sepuh mau mantuk-mantuk mesem manis. Nanging aku lan Ganong kaget krungu semaure simbah kuwi mau. Inggih nak, matur nuwun. Sampun kersa ngalah, ujare wong lanang sepuh karo nyedak lan tangane gandeng wong wadon ayu. Lambene gincunan lan alis diporo kandel. Kursinipun kersane kangge semah kula. Kula ngadeke mawon. Mutiar. Pambengok atiku. Aku kepengin guyu ngakak nyawang praene Ganong kang ndomblong. Jebul wadon ayu kuwi bojone. Gusti Allah, muga paring pangapunten. Penumpang-penumpang kang krungu apa kang dingendikake wong lanang rambut putih mau uga padha pating plenggung. Aku bisa ngira-ira apa swara atine wong-wong kuwi. Ganong ngadeg mepet nyedak aku. Rupane welek biang. Sepisan ngrasake sikile isih kudu diurut meneh. Kapindo mestine rumangsa dikalahake. Kok dheweke durung duwe pacar, malah iki biang kotan kok nyangke wong wadon ayu sing diakoni bojone. Nanging aku wanita toan, menawa Ganong luwih lara atine tinimbang ngrasake larane sikile. No. Pancen berandal tenan yo. Aku ngguyu nyekiki, banjur watuk-watuk. Awulan abluk saka gunung kelut kang rabas kaca jendela bis bisa dadi pawadan watukku. Ganong mlengos terus, wegah nyawang tengen ing kursi sing mau tilas dilungguhi dheweke. Wong wadon mau lungguh anteng madhep mengarep. Tangane nyengkerem tangane wong lanang rambut putih mau. Nuk, Jogja sehat toh? Lagi keliwat Prambanan. Kandaku karo guyu. Ganong noleh maneh, ndeleng jaba nerabas kaca kang burem amarga ablu awu saka gunung kelut. Nanging mesine isih kalah burem karo atine Ganong mitra raketku.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Ngalah kanggo simbah. Cerkak anggitan Indah Dharmastuti kamomot ana ing Solo Pos Jagat Jawa 6 Maret 2014. Katuturake dening Indah Fitriana. Awan iki hawane panas banget. Abluk lan awu mobal mabul marakake pedes ing mripat. Abluk lan awu wutahane gunung kelut sing jebluk 3 minggu kepungkur durung ilang babar belas. ngelumpuk ing pinggir dalan. Aku isih gumun. Ing atase gunung kuwi manggon ana ing Jawa Iring Wetan, kok awulan abluke nganti ngapyuk tekan Solo kene. Wis ngono, aku lali ora nggawa kacuk. Dadi wola-wali aku pijer nutupi rai nganggo tangan loro menawa ana kendaraan liwat rada banter. Wis sawetara wektu aku ngenteni ing halte kene. Nanging ganong kanca raketku sing padha-padha seneng nulis durung jedul. Aku lan Ganong wis kangsen arep bareng menyang Jogja nekani seminar lan meneri ing kutha iku lagi ana pameran buku. Umume ing pameran mesine regane buku luwih murah. Karepku mono sisan arep tuku sing rada akeh. Mulane sapa wae sing titip mesti tak sagui. Sisan lakune ngono panemuku. Wis ana patang bis jurusan Jogja kang liwat. Nanging Ganong tetep durung jedul. Aku ngirim SMS uga durung diwales. Sajroning atiku ngrundel, mangkel tekan bun-bunan. Nganti tukul kekarepan menawa dheweke jedul, arep tak ujar-ujari santai. Pas aku arep ngirim SMS pisan maneh, dheweke jedul. Diboncengake adine. Dheweke pringas, pringis kaya ora duwe dosa. Nanging sak banjure aku dadi tubrio. Kuwi pringas-pringis jalaran nopo? Kok sajak kangelan anggone mudhun saka buncengan? Walah, jebule sikile dingklang, mlakune pincang. Yo kene sikilmu. Pitakonku sawise dheweke lungguh ing bangku halte njejeri aku. Asem tenan. Mau kejengklok pas metu saka omah. Dadine iki mau mampir ning Mbah Wir saperlu diurut supaya ora abuh. Mulane suwi. Lan ora kabar balas SMS-mu. Oh, ngono. Wes suwe nggon ngenteni aku. Aku mantuk. Lan ora sida nesu sakwise ngerti perkarane nganti dheweke ndelak-ndelakake aku ing halte iki. Iya, suwi. Nanging ora dadi apa. Muga-muga seminare ora telat suwi. Wangsulanku. Banjur saiki apa sikilmu wis penak kanggo mlaku? Tutuke pitakonku. Iya, rasane wis ora apa-apa kok. Semore Ganong karo ngadeg banjur mlaku-mlaku wira-wiri nuduhake marang aku menawa sikile ora apa-apa kanggo mlaku. Muga-muga bise ora kebak dadi ana lungguhan. Ujarku sedya nglipur dheweke. Iya, pangarep-arepku ya ngono. Lah kae apa? Aku ngadeg amarga saka wetan bis jurusan Jogja wis katon jedul saka inggo-inggoan. Aku gandeng Ganong. Aku tetep nyekeli tangane nganti bis mau mandek ing ngarepku. Ganong mlebu dhisik, banjur aku lan penumpang-penumpang liyane nyusul rada kesusu. Ing kursi sisih kiwa nomor loro katon selo. Aku lan Ganong enggal-enggal nglungguhi. Lega rasane. Aku nyelehake geger lendetan kanthi mardika. Awakku pancen ya krasa kesel. Sawise kerja bakti resik-resik omah lan pekarangan, nyapu awulan abluk, pegel kabeh rasane. Aku arep turu wae sasuwene bis mlaku. Ngono batinku. Muga-muga Ganong ora crigis kaya biasane. Ngomong wae ora mandek-mandek. Mau wis mangan, Nuk? Pitakone Ganong. Aku gedhek. Lah kok padha? Mau uga ora kober. Sakjane ngono karepku mangan dhisik ana warung cedhak halte. Nanging kok wis kawanen. Mangan ning kono wae, aku arep turu. Ujarku. Ganong meneng wae. Liyep-liyep aku turu nganti semindi ning pundake Ganong. Aku ndablek wae. Bisa mlaku rada ngebut, ngrunjal menggok rantan-rantan. Malah keporono penumpang sing dremimil sajake ndedonga. Aku melek. Pancen Pak sopire rada galugalan anggone nyopir. Penumpang-penumpang padha dikir lan nyebut asmane pangeran. Aku gagas, mungkin sopir kuwi klebu ing swarga ing tembe mburine menawa wis kapundhut. Amarga anggone nyetir kuwi marakake penumpang padha ndedonga, padha eling marang Gusti Allah. Bis wis kebak, malah kepara ana sing ngadeg. Ngenteni menawa mengko ana penumpang sing mudhun banjur kursi bisa dilungguhi. Nanging iku ora ndadekake sopir rada ngerem bise. Tetep. Astagfirullahaladzim. Ngatos atos Pak sopir. Kandane kenyo ayu sing lungguh ing sisih tengenku. Gusti, nyun selamat, nyun selamat. Ngono swara-swara ana ing sajroning bis kang wis kebak penumpang kuwi. Sopire iki ora antenan kok, grenenge Ganong. Aku mung mantuk. Edhi antenan. Nyalipi pirang bis wae iki mah. Aku meneng ora nanggapi guneme Ganong. Aku isih pengin urip 1000 taun meneh. Ganong celatu nganggu puisi karyane Chairil Anwar kang kawentar. Aku pengin guyu ngakak. Apa kaya mengkono menawa penyair ngadepi kahanan kang marakake stres. Tenan po, gelem kowe diwene urip 1000 taun. Ngono pitakonku. Ganong malah guyu nyekiki. Gelem po piye, yen kanca kancamu wis padha entek 1000ne. Kowe isih ketap ketip nang isor wit sembojo nyawang cungkupe kanca kancamu. Ganong guyu ngakak. Nanging gagi-gagi cangkemi ditutupi nganggo tangane. Wong lanang sing ngadeg ing cedhakku nganti noleh lan mandeng Ganong kanthi sorot mata sing serem. Pandengane kang landhep kaya gunting. Nanging aku ora bisa mendhek lakune angen-angenku. Kaya ngopo si Ganong menawa tenan diwenehi urip 1000 taun engkas. Arep maca puisi-puisi kanggo cungkup-cungkupe kanca-kancamu penyair nang. Iki ning dalan. Bisa ngebut. Aja ngrembug bab wong mati. Aku mendeli. Lah kowe yo gombal tenan kok. Penumpang liyane padha ndonga kok kowe maca puisi. Deweke mung mesem. Aku lendetan ing kursi. Menakake anggonku lungguh, nyoba ora gagas bis sing ngebut lan sopire ngawut. Janjane aku isih kepengin turu meneh. Awakku isih krasa pegal tenan, nanging tetep ora bisa dak remake mripatku. Aku noleh tengen, bise wis ninggalake delanggu lan awu saka Gunung Kelut uga mabul-mabul tekan kene. Malah kepara tekan Jogja. Ngono jari Mas Ari Saptaji, kancaku sastrawan sing lenggah ana ing Jogja. Aku kok bermikir, kok kutha Jogja iki mesake temen yo. Rikala Gunung Merapi njeblug, awune gawe surem kutha iki. Bareng giliran sing njeblug Gunung Kelut kang panggone adoh saka kene, kok yo tetep komanan awu lan abuke. Nasib. Ciiit. Bis direm dadaan. Aku kaget tunguli nyengkerem pupune Ganong. Beiyuh, remek kawakku cecer awakmu nuk. Drijimu kuwi kaya catut. Lah sopire kuwi ngerem ra kira-kira. Wangsulanku sak penake. Ing ngarep ana penumpang, wadon setengah tuwa nggendong bocah. Aku noleh. Bis wis kebak. Ora ana meneh panggonan longgar. Aku gagas menemu wong wadon mau ngadeg mesti kemeng pundake gendong bocah. Aku ngalah. Nong, aku tak ngadeg mesake ibu kuwi. Ben lungguh kene jejer awakmu ya. Wo, banjur apa bakale isi batine priayi-priayi kuwi? Kok sing ngalah lan ngadeg awakmu dudu aku sing lanang. Mestine sing lanang ngalah. Rasah gagas sikilmu ben waras tenan. Mengko isih kanggo mlaku. Bener. Ya wis. Matur nuwun ya. Aku ngadeg banjur ngaturi wong wadon mau lungguh njejeri kanong. Matur nuwun, Mbak. Ngono jare ibu kuwi, aku mesem. Aku ngadeg senderan iringan kursi. Tanganku nyengkerem supaya menawa sopir ngerem dadak maneh, aku ora kejlungup. Bisa kewirangan aku. Lah, rak tenan. Laki wae tak batin. Sopir ngerem bisa dadak maneh. Pancen kampret tenan. Nganti mbak-mbak sing ngadeg ing buriku nubur aku sinambi nyengkerem lengenku. Nyuwun pangapunten, kandhane semu isin. Saka lawang ngarep lan mburi, akeh penumpang anyar kang mlebu. Kamangka bis wis kebak. Geser, 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 panjaluki kondektur. Ing ngarepku ana wong lanang sepuh wis putih kabeh rambuté. Sajake bingung nyawang kiwa lan tengen. Mestine golek lungguhan. Aku njawil Ganong, jebul Ganong uga tanggap ing sasmita. Nuk, gawakne tasku. Aku tak ngedek rapopo. Kuwi ana simbah kakung kok mesake temen. Kesel mestine. Ora sopan menawa sing enom lungguh penak. Kok sing sepuh ngatek. Wis ngono sopir ugal-ugalan pisan. Bisa mawut iki mengko isine bis. Hus. Rasa kakean swara. Gek gage ndang diaturi simbah kae. Ganong tumuli ngelungake tas ransele. Banjur njawil wong lanang rambut putih sing ngadeg ana cedhak lawang. Pak, monggo katuran pinarak. Ampun wonten ngriku, kanginan sekecol nggah ngriki. Kandhane Ganong kanthi sopan. Ing jroning ati aku seneng amarga Ganong ngugemi tata krama. Wong lanang sepuh mau mantuk-mantuk mesem manis. Nanging aku lan Ganong kaget krungu semaure simbah kuwi mau. Inggih, Nak, matur nuwun. Sampun kersa ngalah, ujare wong lanang sepuh karo nyedak lan tangane gandeng wong wadon ayu. Lambene gincunan lan alis diporo kandel. Kursinipun kersane kangge semah kula. Kula ngadeke mawon. Mutiar. Pambengok atiku. Aku kepengin guyu ngakak nyawang praene Ganong kang ndomblong. Jebul wadon ayu kuwi bojone. Gusti Allah, muga paring pangapunten. Penumpang-penumpang kang krungu apa kang dingendikake wong lanang rambut putih mau uga padha pating plenggung. Aku bisa ngira-ira apa swara atine wong-wong kuwi. Ganong ngadeg mepet nyedak aku. Rupane welek biang. Sepisan ngrasake sikile isih kudu diurut meneh. Kapindo mestine rumangsa dikalahake. Kok dheweke durung duwe pacar, malah iki biang kotan kok nyangke wong wadon ayu sing diakoni bojone. Nanging aku wanita toan, menawa Ganong luwih lara atine tinimbang ngrasake larane sikile. No. Pancen berandal tenan yo. Aku ngguyu nyekiki. Banjur watuk-watuk. Awulan abluk saka gunung kelut kang rabas kaca jendela bis bisa dadi pawadan watukku. Ganong mlengos terus, wegah nyawang tengen ing kursi sing mau tilas dilungguhi dheweke. Wong wadon mau lungguh anteng madhep mengarep. Tangane nyengkerem tangane wong lanang rambut putih mau. Nuk, Jogja sehat toh? Lagi keliwat Prambanan. Kandaku karo ngguyu. Ganong noleh maneh, ndeleng jaba nerabas kaca kang burem amarga ablu awu saka gunung kelut. Nanging mesine isih kalah burem karo atine Ganong mitra raketku.
Ganong
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.